Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Este o emisiune spirituală, așa că aducem în atenția dumneavoastră Cuvântul Sfânt. Din Biblie vom lua un anumit pasaj astăzi și încercăm să descifrăm sau să răspundem la anumite întrebări. Dacă cumva e rău să-ți dorești anumite funcții, anumite poziții sociale sau chiar spirituale, mai mult decât atât, care este motivația ta atunci când te apropii de Dumnezeu? Este cumva motivația unui anumit câștig pământesc sau material? Dacă există anumite pierderi în legătura aceasta cu Dumnezeu, ce faci? Mai mergi înainte? Mai ești hotărât ca să fii aproape de Dumnezeu? Sunt doar câteva întrebări pe care le ridic acum înainte de a citi un pasaj foarte interesant care conține, dacă vreți, potrivit unui pasaj din Scriptură, o rugăciune a unei mame și vom încerca noi să descoperim astăzi dacă cumva această rugăciune a făcut rău copiilor ei. Vreau să citesc ceea ce spune Matei capitolul 20 de la versetul 20. Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și i s-a închinat vrând să-i facă o cerere. El, adică Domnul Hristos, a întrebat-o: ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și unul la stânga ta. Drept răspuns, Iisus a zis: nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, i-au zis ei. Și el le-a răspuns: este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu, dar a ședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Cei 10, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Iisus i-a chemat și le-a zis: știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi să vă fie rob. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Acesta este pasajul asupra căruia vrem să zăbovim astăzi, pentru că sunt câteva elemente importante cu privire la împărăția lui Dumnezeu, cu privire la smerenia pe care ar trebui să o dezvoltăm noi în această viață, potrivit cu raportul biblic. Mai există un pasaj paralel care tratează situația aceasta, pasajul din Marcu, capitolul 10, de la versetul 35. Singura diferență pe care o văd aici și o voi citi este ce spune la începutul acestei descrieri. Fiii lui Zebedei, Iacov și Ioan, au venit la Iisus și au zis: învățătorule, am vrea să ne faci ce-ți vom cere. Și este exprimată această rugăciune. Vom analiza pasajul acesta și vom răspunde la multe întrebări cu invitatul meu, domnul pastor Iulian Sava. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
V-am regăsit.
Este un pasaj interesant, aș spune, pentru că, și aș vrea să mergem pe pasajul acesta, pentru că putem dezvolta multe idei frumoase și să explicăm cuvântul lui Dumnezeu și putem să luăm și repere pentru viața noastră. În primul rând, haideți să îl poziționăm cumva, pasajul acesta, să vedem contextul apropiat, când este făcută cererea aceasta, că este făcută de mama acestor bărbați, că este făcută direct de către ei, vom afla și răspunsul la această întrebare, dar care este contextul în care ei vin cu asemenea rugăminte înaintea Domnului Hristos?
Bine, Domnul Iisus era cu ucenicii și apare mama fiilor lui Zebedei, după cum spune pasajul pe care l-am citit, și în numele lor cere lui Iisus să-i satisfacă o dorință. Și el întreabă: care este? Și răspunde: ca fiii mei să fie la dreapta și la stânga ta. Ucenicii tocmai fuseseră chemați, cu toții au venit cu entuziasm după el. Bineînțeles că această căutare de a fi la dreapta și la stânga lui Iisus era a tuturor. Probabil că toți au fost motivați să vină după Iisus, plecând de la un să zicem, un mit a lui Mesia, creat de religia iudaică.
Care este acesta?
Mitul acesta era că Mesia va fi un rege care va fi atât de puternic încât va libera poporul iudeu de romani, apoi va deveni stăpânul întregii planete și va pune ordine în fiecare națiune, va elimina rău, va distruge pe cei răi și că va aduce pace și ordine și ordinea lui Dumnezeu pe pământul acesta.
Mitul acesta este cumva născut din pasajele sau din raportul Vechiului Testament sau nu are legătură? Pur și simplu alte scrieri au contribuit la formarea acestui mit și implementarea lui chiar și în mintea ucenicilor.
Vechiul Testament are niște promisiuni făcute poporului evreu, bineînțeles condiționate, legate de ce intenționat Dumnezeu să facă cu națiunea iudaică, de fapt cu evrei în general, dacă ei ar fi fost credincioși. În schimb, ei nu au fost credincioși și în loc să se împlinească aceste promisiuni, s-au împlinit alte avertizări pe care le-a dat Dumnezeu, era o lucrare disciplinară a lui Dumnezeu în 12 etape pe care avea să-i treacă dacă ei nu ascultau. Începând cu faptul că aveau rugina grâului, din ce în ce lucruri, să zicem, disciplină din ce în ce mai exigentă până când aveau să ajungă în robia babiloniană. Și de fapt asta s-a întâmplat. Nu au ajuns națiunea favorizată prin care a lucrat Dumnezeu, pentru că nu au ascultat, au ajuns în robia babiloniană. Apoi toate cele profeții pe care le-a făcut Dumnezeu puteau fi interpretate un pic și în sensul acesta, dar ceea ce așteptau iudeii în timpul lui Iisus era legat mai mult de niște de o sublimare a rolului fiului omului făcută în scrierile apocrife. Am cercetat lucrul ăsta și am descoperit că, de exemplu, în oracolele sibiline, în cartea lui Enoch, Psalmii Fariseilor, Cartea Macabeilor, Cartea Jubilerilor și alte cărți de genul acesta, a transformat acesta într-un vis frumos iudeu de genul acesta, că va fi rege și că va distruge pe cei răi și că în fine, tot felul de lucruri simpatice despre cum va lucra el și ce va face, care nu aveau de face cu planul lui Dumnezeu. Deci ducea poporul într-un vis care avea să-i pună în poziția să nu-l înțeleagă pe Iisus, să nu-l accepte, să nu-l primească, să nu știe să-l urmeze.
Și dovadă este faptul că atunci când Domnul Hristos a venit cu planul său de eliberare din robia păcatului, nu au înțeles lucrarea sa mesianică.
Da. Și chiar i-a orbit și nu au văzut, de exemplu, revelația cu privire la Mesia suferind. Despre faptul că el avea să sufere pentru păcatele noastre, cum spune Isaia. Și așa mai departe. Deci n-au mai văzut pasajul acesta pentru că ei nu știau unde să-l bage pe ăsta.
E bine că s-a amintit, pentru că dacă ne uităm chiar în raportul din Matei 20, contextul apropiat, câteva versete înaintea acestui pasaj pe care l-am descris scot în evidență faptul că Domnul Hristos încearcă să-i abordeze pe ucenici și să le explice ce se va întâmpla cu el și care este planul său. Chiar vreau să citesc: pe când se suia Iisus la Ierusalim pe drum, a luat deoparte pe cei 12 ucenici și le-a zis: iată că ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și a cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte și îl vor da mâinile neamurilor ca să-l batjocorească, să-l bată, să-l răstignească, dar a treia zi va învia. Și în contextul acesta, când Domnul Hristos prevestește suferința sa, moartea sa, dacă vreți chiar planul său mesianic, ucenicii vin cu acest interes: bun, hai să vedem cine stă la dreapta și la stânga. Mi se pare că există o discrepanță mare între mesajul Domnului Hristos și cererea pe care acești ucenici o au. Cum o priviți dumneavoastră?
Te întreb cum se face că pui această problemă când Iisus spune aceste cuvinte. Există un alt pasaj unde spune că ei nu înțelegeau ce le spune. Adică nu că nu înțelegeau, că le vorbea în limba lor. Era foarte clar ce spunea el, că o să fie dat în mâinile romanilor și că o să fie tratat rău, că o să fie crucificat, dar a treia zi va învia. Dar nu știam unde să bage. Unde să introducem noi acest fragment în toate așteptările noastre mesianice? De ce să legăm? Pentru că ei și-au pierdut legătura, adică uitaseră pasajul ăla din Isaia, unde spunea că de fapt el avea să sufere.
Da, vreau să privim asupra realității de astăzi, cum este trăit creștinismul, și mă gândesc la un lucru. Fiecare dintre noi se apropie de cuvântul lui Dumnezeu mai mult sau mai puțin și de asemenea este interpretat acest cuvânt. poți să-ți formezi anumite concepții sau preconcepții cu privire la cine este Dumnezeu și lucrarea sa și la un moment dat să nu mai înțelegi adevărul în deplinătatea sa, pentru că sunt anumite concepții pe care tu le-ai format în mintea ta și adevărul nu mai poate fi încadrat în acele concepții. Cât de problematică este situația aceasta astăzi pentru unii oameni cărora Dumnezeu poate ar dori să li se descopere, să le ofere adevărul, da, așa cum este?
Eu zic că idolul timpului se numește Iisus Hristos. Adică există o lucrare a răului prin care vrea să te facă să nu crezi în Dumnezeu. Dar dacă nu crezi, dacă totuși crezi în Dumnezeu, caută să te facă să-L percepi greșit. Și în mod special să-L percepi în așa fel încât să satisfacă așteptările și visele tale. Nici de cum să-L cunoști cu adevărat și să vii în întâmpinarea Lui sau să te cumva sincronizezi cu El. Și eu cred că majoritatea oamenilor care se numesc religioși au o concepție foarte greșită despre Fiul lui Dumnezeu și despre Dumnezeu însuși. Și din cauza asta chiar spune Domnul Iisus, le spune ucenicilor, oamenii vă vor omorâ sau vă vor trata rău, considerând că fac o favoare lui Dumnezeu. Dumnezeului lor, din capul lor, din imaginația lor, corect, dar nu celui real.
Bun, aș vrea să zăbovim asupra acestui concept prezentat aici în Sfânta Scriptură și anume conceptul împărăției lui Dumnezeu. Aceasta este cererea. Când într-adevăr este cumva mama acestor băieți, este împinsă în fața Domnului Hristos ca să facă cererea, cumva să dea greutate acestei probleme, că vin direct ei, așa cum este prezentat în Marcu, mai puțin contează lucrul acesta. Ei bine, dorința lor era una clară, și anume să aibă o anumită poziție în împărăția lui Dumnezeu. Acum, privind la versetul 21, i-a zis ea, în împărăția ta, acești doi fii ai mei să șadă la dreapta și la stânga ta. Haideți să discutăm puțin despre conceptul acesta al împărăției lui Dumnezeu. Observ din ce ați răspuns până acum faptul că a existat o concepție formată în mintea evreilor și chiar a ucenicilor cu privire la ce reprezenta împărăția lui Dumnezeu. Da? Însemna eliberare de un anumit jug roman, însemna o anumită bunăstare materială, o anumită slujbă sau poziție pe care să o ai dacă ești mai aproape de cel care va fi eliberatorul. E clar că lucrurile erau total diferite de concepția pe care o are Dumnezeu cu privire la împărăția sa. Cum am putea în linii mari să descriem conceptul împărăției lui Dumnezeu?
Vreau să spun în primul rând că omul nu înțelege Biblia de multe ori pentru că face o greșeală fundamentală, și anume, ia un cuvânt din Biblie și îl încarcă cu conținutul pe care îl dă lumea asta. Pe când, de exemplu, cuvântul dragoste, ce înseamnă dragoste? Poate să însemne multe lucruri, dar dacă vrei să știi ce înseamnă dragoste pentru Dumnezeu, trebuie să înțelegi pe Dumnezeu. Așa e și cu împărăția. Cuvântul Basileia Theou, împărăția lui Dumnezeu din greacă, are mai multe sensuri. Înseamnă regatul lui Dumnezeu sau împărăția lui Dumnezeu, înseamnă guvernarea lui Dumnezeu și înseamnă reabilitarea oferită de Dumnezeu. Adică, demnitatea regală lui Dumnezeu. Deci tot împărăție este și asta. E împărăția lui, adică demnitatea regală a lui Dumnezeu. Acestea sunt cele trei semnificații. Acum, împărăția lui Dumnezeu este văzută în două feluri în lumea asta, plecând de la prejudecata omenească, și anume o monarhie absolută. Dumnezeu este în vârf și în vârful piramidei și noi toți suntem sub această piramidă. Nu este așa. Împărăția lui Dumnezeu nu este o monarhie absolută, pentru că într-o monarhie absolută, vrei nu vrei, ești acolo. Și Dumnezeu nu acceptă așa ceva. Deci El vrea numai dacă vrea să fii servitorul lui doar de bunăvoie. Altfel nu te acceptă. Atunci, alții cred că e o democrație. În biserică, noi suntem liberi, democrație. Adică o piramidă cu vârful în jos, în care cel mai mare servește pe ceilalți și el este pus sau dat la o parte de la libera alegere a poporului. Nu este nici așa la Dumnezeu, da? Atunci cum este la Dumnezeu? Aș reprezenta-o printr-o sferă, împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este o familie. Este nucleul care stă în mijloc și servește întregii familii și îi ține împreună prin puterea iubirii lui. Așa este Dumnezeu. El este un tată. El se prezintă ca tată. Domnul Iisus Hristos se prezintă ca frate al nostru. Împărăția lui Dumnezeu este o familie. Și de aici, dacă înțelegem, deci familia este făcută de Dumnezeu înainte să cadă un păcat. Și în familie încă sunt valorile lui Dumnezeu. Dacă luăm familia, vom înțelege ce înseamnă împărăția lui și de ce spune Iisus ce spune în această discuție cu ucenicii.
Oare atunci când ucenicii, împreună cu mama lor, au venit înaintea Domnului Hristos cu cererea aceasta ca să aibă poziții de răspundere în împărăția sa, înțelegeau pe deplin conceptul acesta al împărăției lui Dumnezeu? Sau era cumva denaturat conceptul acesta?
Cu siguranță nu înțelegeau, pentru că altfel n-ar fi luat atitudinea asta. Iisus îi ia de unde sunt și vrea să-i conducă acolo unde trebuie să ajungă. Adică să-i pună cu picioarele pe pământ, să înțeleagă ce înseamnă să-ți asumi aceste erori, ce înseamnă să fii mare în împărăția lui Dumnezeu.
Împărăția lui Dumnezeu va fi un timp anume instituit de Dumnezeu? Sau putem spune că această împărăție a început chiar de pe acum? Este cumva printre noi? Este în inima noastră? Când pun întrebarea aceasta, fac legătura și cu anumite pasaje din Scriptură care demonstrează sau aduc în atenție conceptul prezent al împărăției lui Dumnezeu.
Da. Și împărăția lui Dumnezeu este acolo unde Dumnezeu este rege. Deci unde este rege, acceptat de bunăvoie și din dragoste, el, acolo este împărăția lui. Ea va avea un punct culminant când va fi universală, când răul va fi eliminat și nu va mai exista nimeni care să pună la îndoială pe Dumnezeu, și toți îl vor iubi și îl vor urma cu plăcere, bineînțeles, după ce răul și cei care vor rămâne de partea lui vor fi eliminați, așa spune Biblia. Din nefericire există și lucrul acesta. Dar până atunci există o nișă de populație care nu îl vrea pe Dumnezeu și de asta există și probleme în lumea asta, din cauza că și-au ales pe diavolul ca Dumnezeu și așa că trebuie să mire că sunt probleme.
Este momentul când vrem să deschidem și linia telefonică pentru cei care astăzi ne ascultă sau ne urmăresc. Avem un număr de telefon pus la dispoziție, acesta este 021-269-0808. Este un apel cu tarif normal și dumneavoastră puteți să adresați întrebările pe care le aveți cu privire la subiectul pe care noi îl dezbatem astăzi, pasajul din Matei, capitolul 20, de la versetul 20 mai departe, împreună cu invitatul meu, domnul pastor Iulian Sava. Privind asupra acestui pasaj, am putea atrage concluzia și vreau să mă ajutați dacă este o concluzie pripită sau nu, că avem de-a face aici cu manifestare a firii omenești în cererea pe care ucenicii împreună cu mama lor o prezintă înaintea a Domnului Hristos. În ce sens se manifestă firea aceasta, dacă într-adevăr este prezentă? Și mai mult decât atât, vreau să răspundem la întrebarea următoare. Până la urmă, este ceva rău să-ți dorești o anumită funcție, o anumită poziție, o anumită răspundere?
Este nu este firea? Rău să-ți dorești o poziție sau o funcție, o spune și Apostolul Pavel, zice, dacă cineva vrea să fie presbiter, care era liderul bisericii, nu-și dorește, sau episcop, episcopul să supraveghetor, e același lucru, nu-și dorește un lucru rău. Atunci care e problema? Problema este de ce îți dorești? Sau la ce te aștepți? Ce urmărești cu această dorință? Unde vrei să ajungi? În discuția cu Domnul Iisus arată foarte clar că El le sugerează că cererea lor este făcută pe motivații imature. Cum a zis, firești. Ce înseamnă firești? Înseamnă faptul că de când diavolul a intrat în lumea asta, omul s-a luat după el și a vrut să fie el Dumnezeu. Adică să descurce singur, să nu aibă nevoie de nimeni, să meargă pe un individualism din acesta, independent și autonom, și aceasta a devenit într-un fel legea naturii. Adică fiecare pentru sine este legea, chiar a intrat între animale, peste tot. Fiecare se descurcă, supraviețuiește, pentru că a devenit de o junglă pământul nostru. Există totuși încă o familie a lui Dumnezeu aici pe pământ. Sunt oameni care nu merg pe legea junglei, ci se încredă în Dumnezeu, că le poartă de grijă și mai departe, dar trebuie să ajungi să-L cunoști. Și Dumnezeu te poate schimba de la firesc la spiritual.
Deci lucrul acesta e posibil și în lumea actuală, chiar dacă suntem înclinați spre firesc, spre a căuta anumite locuri, poziții, funcții de natură socială sau chiar spirituală, pentru că, de ce nu, și în bisericile de astăzi se manifestă tendința aceasta, da? De a avea un loc de răspundere, de a fi important, de a fi vizibil în ochii celorlalți, se manifestă lucrul acesta și vom vrea să discutăm și să vorbim despre acest lucru în emisiunea de astăzi. Există o afirmație pe care o face Domnul Hristos aici, în dreptul ucenicilor, nu știți ce cereți? Chiar nu știau ei ce își doresc?
Da, deci cu aceste cuvinte le sugerează că sunt copii în motivații și în așteptări. De exemplu, noi că suntem copii, vrem să fim directori, medici, nu știu ce, alte, poate aviator sau pompier, dar o facem pentru că acestea au un impact pozitiv asupra opiniei publice. Se pare că vom fi cineva dacă vom face lucrul ăsta.
Deci când ești mic, ești motivat cumva de imagine.
De imagine, ce zic, oameni, de lucruri de genul acesta. În schimb, când ajungi mare, evaluezi, când ești matur, evaluezi altfel lucrurile acestea. Te gândești, măi, să fiu medic înseamnă să mă confrunt cu moartea, cu sânge și cu tot felul de... cu suferința umană, cu în mod permanent, cu nopți nedormite și cu multe... Deci îți analizezi în mod realist. Sau știu ce altă profesie, să fii director. Să ai muncitori care poate spar cauciucurile că nu ai pus prea mult la muncă sau că nu ai de lucru să le dai sau treci prin crize. Sunt tot fel de probleme. Nu doar noaptea faci socoteli financiare și mai departe. Deci nu e același lucru. Asta le spune Domnul Iisus. Vă nu știți ce înseamnă lucrul ăsta. Știți ce înseamnă să fii la dreapta și la stânga. Și se implică lucrul acesta. Da. Și apoi ca să poți să fii capabil, știți ce costă? De asta da. Întreba cu paharul, dacă vrei să bei paharul.
Bun. Avem un apel telefonic, ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm întrebarea sau opinia?
Bună ziua, aș avea o întrebare. Nu pare să fie dificilă, dar aș vrea să vedem părerea logică a dumneavoastră. Ce facem, de exemplu, cu slujitori, cu păstori, care acum, oricine dacă dorește să facă o școală biblică, o poate face, la sfârșitul școlii sau la sfârșitul facultății teologice primește o diplomă, în baza căreia el ar trebui să fie păstor. Dar problema se pune și altfel. Păstor, darul de păstor de Domnul Iisus Hristos. Știm din Scriptură treaba aceasta. În a doua ordine de idei am văzut practic când enoriași din cadrul bisericii pus să la școala duminicală sau chiar și în cadrul bisericii adventiste să țină, să aibă un mesaj scurt cu privire la un anumit subiect și la sfârșit are predica de bază slujitorul, păstorul. Cum vă explicați că am văzut din cadrul bisericii enoriași care predică cu mult mai bine, cu mult mai sus ca păstorul? Care dintre cei doi ar avea darul din partea lui Dumnezeu? Cel care a făcut o școală biblică și ungerea îi lipsește? Sau enoriașul care are
studii mai
o
puține,
relație directă cu Domnul și atâta?
Da, vă mulțumim mult pentru frământarea aceasta și pentru întrebarea pe care ne-ați adresat-o. Cum stau lucrurile, domnule pastor, aici? Unii își doresc poziția, da, asemenea ucenicilor și poate că fac o anumită școală teologică, urmează cursurile unei facultăți cu specific teologic și se dovedește că nu prea au chemare, nu prea sunt pe poziție, nu prea fac ceea ce trebuie. Iar alții, oameni de rând, poate, enoriași de rând din biserică, când ies în fața poporului, fața bisericii, știu ce au de spus, pentru că au, dacă vreți, acel dar de la Dumnezeu. Până la urmă, cum stau lucrurile? E bine să-ți dorești funcția respectivă, e clar, dar, tot, că spuneați, nu este nimic împotrivă. Cine dorește să fie episcop își dorește un lucru bun. Dar ce te faci că ajungi cu un astfel de om în frunte și este catastrofă, poate?
Da, din nefericire se întâmplă și lucrul acesta, dar, în realitate, din fericire, există un filtru destul de complex al bisericii care face să nu se întâmple, într-o biserică serioasă nu se întâmplă așa ceva, pentru că atât școala, cât și cei care angajează, știu, forul superioară care angajează ca păstori pe oamenii aceștia, se întreabă dacă au o chemare. Bineînțeles că a fi pastor nu înseamnă doar a predica. Adică dacă unul predică mai bine ca mine, nu înseamnă că e un pastor mai bun decât mine.
Da, ascultătorul nostru punea problema tocmai a păstorirea, a întreținerii oamenilor prin mesajul transmis.
Da, exact. Ce să zic?
Că trebuie un dar și aici.
Eu zic că, din nefericire, având în vedere că suntem oameni și greșim, se poate întâmpla să, ca un om nespiritual, un om nechemat, nepregătit să ajungă să fie păstor, dar Eu zic că ar trebui multă exigență la capitolul, bine, pregătim niște oameni, dar când e să introducem în lucrare, trebuie un filtru destul de bun să se vadă dacă are o chemare, dacă este înzestrat pentru asta.
Cum putem identifica la un om care își dorește, urmează cursurile, cum spuneam, unei facultăți, cum putem identifica că are și chemarea din partea lui Dumnezeu? Da, filtrele acestea, e clar, sunt tot de natură umană. Va fi poate o comisie acolo care răspunde în cadrul facultății de angajarea persoanei respective. Cum să-și dea seama oamenii aceștia că persoana respectivă, candidatul acela, are și chemare de la Dumnezeu, pe lângă studiile teologice?
De exemplu, în Biserica Adventistă, profesorii urmăresc studentul pe această perioadă și îi dă un calificativ la acest capitol. N-ai cum să nu vezi. Îl vezi, face practică, ai o reacție din partea bisericii unde a făcut practică și a pastorului. Apoi, conferința nu l-angajează direct pastor, ci l-angajează 2 ani de zile stagiar. Și perioada asta de stagiatură e provizorie. Adică chiar acolo se vede, biserica îți dă un răspuns, nu se face așa în fugă. Și unde se face în fugă, normal că ajungem la asemenea greșeli. Dar unde se face încet, greșelile sunt foarte puține.
Sunteți de acord cu privire la următorul aspect, ținând cont de întrebarea ascultătorului nostru, că sunt cazuri rarisime acestea, și anume oameni care totuși s-au pregătit și ies în fața bisericii să fie mult mai jos decât enoriașul care se urcă în fața poporului și predică cuvântul lui Dumnezeu. Sunt cazuri rarisime?
Depinde de organizația bisericească. Cum este în Biserica Adventistă, este foarte greu să se facă greșeala asta. Deși nu exclud faptul că se poate face. Dar dacă se face în fugă într-un sistem unde, hai domnule, luăm pe ăsta că n-avem altul, sau știu cum, ce fel de filtre sunt pentru a ajunge pastor, cu cât se face mai superficial, cu atât posibilitatea ca să se întâmple lucrul ăsta este mai mare.
Bun, continuăm emisiunea noastră. Am rămas la ideea aceasta că ei, ucenicii, nu știau ce cer. Chiar Domnul Hristos le-a spus lucrul acesta. Acum, ținând cont de cererea efectivă a lor, care au venit în fața Domnului Hristos, este una foarte logică. Dom'le, am vrea ca în împărăția ta unul să stăm la dreapta și celălalt la stânga ta. Că nu înțelegeau pe deplin conceptul împărăției lui Dumnezeu și care sunt criteriile de accedere în împărăția lui Dumnezeu, era cu totul altceva. Dar, până la urmă, își doreau un lucru bun. În al doilea rând, erau motivați spre împărăția lui Dumnezeu. Pentru că, de ce nu să vorbim astăzi, există o înclinație a oamenilor spre zona mercantilă, spre zona lumească, firească. Prea puțini oameni sunt interesați cum este tânărul bogat care vine înaintea Domnului Hristos și spune, Doamne, ce să mai fac ca să fiu mântuit? Adică se vedea o preocupare, o frământare de natură spirituală. Deci și ucenicii au preocuparea aceasta de natură spirituală. Acum, sunt atât de condamnat oamenii aceștia pentru faptul că au venit cu această cerere înaintea Domnului?
Domnul nu i-a condamnat. Nu le-a spus, de ce mi-ați cerut așa, nu vei rușine? Nu, le-a spus asta. Le-a spus, vă dați, dar vă știți ce cereți. Adică aveți o așteptare realistă cu privire la ce vreți voi, știți care este costul. Adică voi veniți pentru un câștig. Să fii la dreapta și să stânga, o fi un avantaj, o chestiune de prestigiu. Asta e copilăresc, e puieril. Dar haideți gândi matur. Păi, sunteți gata să beți paharul pe care îl beau eu? Uite, dacă ne uităm la Iosif, când Dumnezeu a pregătit să fie un om mare în lumea asta, pe l-a trecut săracul pentru un foc destul de ca să-l purifice și să-l pregătească, să ducă o asemenea responsabilitate.
A trebuit cam vreo 40 de ani.
La fel și Daniel, la fel și Moise. Adică oamenii care au devenit mari, Dumnezeu i-a călit bine. Și Domnul Iisus spune, știi că știi ce te costă? Tu te-ai uitat la căștii, dar ce te costă? Te-ai gândit? Că trebuie să dai totul. Adică paharul pe care îl beau eu, să-l bei și tu. Și mai e ceva. Deci nu e destul atâta. Chiar dacă dai totul, vei fi pus undeva sus, dar nu neapărat la dreapta și la stânga. Asta îmi decid eu.
Da, vom vorbi și despre punctul acesta, cine decide și cum decide și care sunt criteriile pe care le are Dumnezeu atunci când decide cine ocupă o anumită poziție și, interesant, dacă în împărăția lui Dumnezeu sunt gradele acestea ierarhice. Da? Discutăm imediat, dar n-aș vrea să pierd o idee. Pentru că suntem la punctul acesta, e rău să ceri, să ai o anumită poziție, să vrei o anumită funcție. Vorbind aici pe pământ, da? Într-o anumită întreprindere, într-un anumit post, la serviciu pe care l-ai, sau chiar într-o anumită biserică, dacă știi că ai anumite daruri, ai anumite abilități, anumite înzestrări date de Dumnezeu, nu e bine ca să ceri lucrul acesta, uite, sunt capabili, până la urmă merit să ocup slujba asta sau poziția aceasta pentru că am aturile astea, vii cu un CV, dacă vreți, și la, în cadrul bisericii. Uite, am darurile astea și sunt pretabil pentru slujba aceasta. E un lucru rău?
Nu cred că este un lucru rău și nicăieri nu vrei să, din, în cuvântul lui Dumnezeu, că ar fi rău să vrei să faci, să ceri lucrul, să dorești lucrul acesta. Chiar Domnul Iisus nu le reproșează nimic pentru lucrul ăsta, ci întrebarea principală se pune dacă tu chiar percepi matur acest lucru pe care vrei să ți-l asumi. Adică, ziceam, vreau să fiu director. Da? Tu ești, ai calitățile necesare, ești pregătit profesional, bine, ești pregătit. Dar te gândești și ce înseamnă să fii director? Că de la școală, de pe bănci, se visează frumos. Dar du-te tu în realitate și ai zis că lucrezi cu oameni care au probleme, care au familii, lucrezi cu risc financiar, te confrunți cu o piață foarte volatilă și multe, multe alte probleme, stres, poate nu dormi noaptea, faci socoteli, faci calcule, umbli, stai departe de familie. Sunt niște costuri enorme. Dacă tu ți-asumi lucrurile astea și ești și pregătit, e ok. E ok, poți să dorești lucrul ăsta. Dar fă-o matur, dacă tot vrei să faci. Fă-o matur, nu visezi ca un copil că te aplaudă lumea că ești tu director. Nu, fă-o matur, asumă-ți tot, pune-ți pielea la bătaie, cum se zice, și atunci ești pregătit să faci lucrul ăsta.
Bun, haideți să vorbim puțin despre aceste criterii care stau la baza acordării de onoruri în împărăție. Spunea Domnul Hristos că lucrul acesta nu atârnă de El, ci de Dumnezeu Tatăl. El stabilește cine să ocupe anumite poziții în împărăția sa. Și acum vreau să discutăm de aspectul acesta, sau legat pe acest aspect. Până la urmă, în împărăția lui Dumnezeu sunt anumite grade ierarhice, că, de ce să nu zicem, ne-am cam săturat de pe pământul acesta, cu aceste grade, da? Cu oameni care au o anumită autoritate, cu alții care spun doar, da, șeful, să trăiți, am înțeles. Până la urmă, și în Împărăția lui Dumnezeu va fi tot la fel?
Ce se întâmplă în Împărăția lui Dumnezeu este întotdeauna logic și mintea umană acceptă de la sine, dacă înțelege. În Împărăția lui Dumnezeu nu există neapărat o ierarhie de tipul acesta a superiorității, ci există o distribuire a responsabilităților în funcție de nevoi. Adică există ființe înzestrate cu un creier special pentru o anumită treabă și cu capacitățile necesare și să dea aceea treabă pentru că este capabil să o facă și înzestrat, dar îi se dă și un spirit pozitiv de servire ca să-și asume implicații și să facă ce trebuie pentru binele celor de care se ocupă. Nu neapărat este o chestiune de ierarhie, ci pur și simplu de responsabilități. Acum, cei care sunt colaboratori acestei persoane, bineînțeles că este cu tot, legea familiei se aplică în orice fel de relație, pentru că în Împărăția lui Dumnezeu suntem frați și surori. Adică, cine să facă treaba asta? Și noi recunoaștem. Păi uite el, că el este cel mai înzestrat, da? Și el se gândește la binele nostru și facem o echipă. Adică nu este ca în lumea asta, că fiecare pentru sine, tot asta dispare de acolo. Nu mai fiecare pentru sine, ci toți pentru toți.
Deci elementul de egoism, de interes personal dispare și atunci binele celorlalți primează.
Binele comun, fericire comună, libertate ceva comun și așa mai departe.
Mai există și alte criterii pe lângă lucrul acesta care stau la baza acordării de anumite, hai să zicem, onoruri în Împărăția lui Dumnezeu. Deci faptul că te gândești la ceilalți, da? Că ești cumva altruist, că vezi binele celorlalți mai presus de binele tău, este un criteriu primordial în Împărăția lui Dumnezeu. Și dacă vreți, este chiar spiritul jertfirii pe care Domnul Hristos l-a dovedit venind pe pământul acesta. Mai sunt și alte criterii sau doar acesta este strict criteriul principal?
Astea sunt două. Înzestrarea pe care ți-a dat-o Dumnezeu și modestia pe care o ai în raport cu ceea ce faci, adică ți-asumi implicațiile și ești gata să plătești prețul. Adică acea chemare are un cost. Va trebui să dedici timp, dedici interes și din dragoste de Dumnezeu și pentru cei pentru care lucrezi, ești servitorul lor, devii servitorul lor. Asta ne-a arătat Domnul Iisus în exemplul lui.
Bun, până să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu, pentru că ne-o dorim, da, din moment ce credem în Domnul Hristos, ne dorim Împărăția. Până atunci mai trăim pe pământul acesta. Aici mai există suferință, mai există moarte. Observăm pe baza raportului biblic faptul că Domnul Hristos le spune, da, voi până la urmă veți putea să faceți, să beți paharul acesta, dar până la urmă ce implica paharul acesta? Implica multă suferință din partea acestor oameni, un interes de a aduce cuvântul adevărului și altora, iar pentru acest adevăr aveau să sufere. Da? Iacov, se întâmplă ceva cu el, cum sfârșește? Ioan, de asemenea, ce ne puteți spune în privința aceasta?
Iacov este, devine martir, Ioan suferă umblând de colo-colo, știu că a ajuns și pe aici prin zona noastră și asumă riscurile schimbării, să pleci în altă țară, să depinzi de Dumnezeu acolo, să te ajute, să-ți dea ce ai nevoie. Deci e un risc al credinței, poate sunt suferințe, ești persecutat, nu ești înțeles, mai ești la început, când vii și vorbești cu oameni într-o cultură nouă care nu știa nimic despre Dumnezeul pe care l-aduceai tu, sunt tot felul de suferințe. Ioan a suferit până la capăt și știm și sfârșitul vieții lui. A fost exilat pe o insulă. Și totuși, fiind cu Dumnezeu, Dumnezeu i-a dat culoare vieții. Aceea revelație din Apocalipsă arată o parte pe care cei care erau cu el poate nu o vedeau. Foarte frumoasă.
Da, un scriitor creștin spune, Iacov a murit moarte de martir, iar Ioan a trăit moartea de martir. A fost un pahar greu de băut pentru acești frați, își doreau o anumită poziție, dar Domnul i-a trecut, dacă vreți, prin suferință. Acum, întrebarea mea este, până ajunge să ai o cunună sau până să ajungi la glorie, la gloria împărăției lui Dumnezeu, trebuie să treci neapărat, implică neapărat și suferința pe pământul acesta? Sau poți să treci așa, mai soft?
Nu trebuie să confundăm suferința cu durerea. Deci suferința și durerea nu sunt același lucru. De exemplu, eu am astm și nu mă doare, dar îmi produce suferințe. Înțelegeți? Deci, suferința și durerea sunt două lucruri diferite. Implică suferință în sensul, zice, Biblia folosește o ilustrație foarte interesantă. De exemplu, aurul, ca să fie de la un aur de 2-3 carate, plin de zgură și de lucruri de impurități, ca să ajungă de 20, de 25 de carate, trebuie să treacă prin foc, ca să fie purificat. Această comparație este cu credința. Ai nevoie de o legătură strânsă cu Dumnezeu, de încredere în El, de colaborare, de să-L folosești, să fie sursa ta de putere, de orientare, de înțelepciune, de tot, ca să poți să reușești. E, ca să ajungi să depinzi de Dumnezeu așa, treci prin focul acesta al încercării. Dumnezeu te trece printr-o școală și care implică suferință. Dar aceasta este o suferință a educației. Cine face performanță fără educație? Uitați-vă la un sportiv. Păi dacă tu nu alergi, nu faci sală, știu ce, nu te antrenezi, cum să faci performanță? Așa e și la Dumnezeu. Ca să faci performanță, trebuie să... E nevoie de un antrenament. Dumnezeu are program, nu trebuie să faci nimic. Doar trebuie să rămâi cu El. Și El te va conduce în programul Lui. Și te va pregăti pentru postul, pentru locul pe care unde vrea să te ducă.
Asta presupune să nu căutăm suferința pe pământul acesta.
Da. Tot o cauți tu. Face parte din programul lui Dumnezeu. Tu doar să fii credincios. Și dacă se întâmplă ceva, să plătești ceva pentru credincioșia ta față de Dumnezeu, aici e suferința. Că trebuie să renunți la anumite lucruri pentru că rămâi credincios lui Dumnezeu.
Bun, aș vrea să privim la partea practică acum, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii. Și este foarte interesant ce spune pasajul biblic pe care l-am citit, de la versetul 25 din Matei 20. Știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Da? Domnul Hristos vorbește aici de criteriile de conducere din punct de vedere pământesc. Și apoi schimbă macazul, aducând, dacă vreți, principiul cerului și care ar trebui cumva stabilit sau implementat aici pe pământ. Între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi să vă fie rob. Și se dă ca exemplu, fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Cum vi se pare conceptul acesta pe care îl introduce Domnul Hristos aici? Este pretabil, este aplicabil la pământul acesta plin de suferință, plin de mândrie, plin de păcat în ultimă instanță, sau nu merge? N-are cum să fie
Nu, ce
aplicat.
Spune Domnul Iisus nu este pentru pământ, nu poți să pui petic nou la haină veche. Mai rău, adică să te duci cu spiritul ăsta într-un colectiv unde nu există dragoste de Dumnezeu, vei fi eliminat, pentru că ești, ești ceva ciudat acolo. Domnul se adresează celor care fac parte din... El este rege, ei fac parte din regatul lui, deci inima lor este a lui. Și a spus, dacă voi sunteți ai mei, atunci asumați-vă principiile mele. Și anume, unde sunt eu rege, uitați-vă la mine, cum sunt eu, așa sunteți și voi. De ce am venit? Am venit să mă serviți? Nu. Eu m-am asumat rolul de rege cu toate implicațiile. Mi-e pasă de voi, am venit, uite, vedeți, voi aveți păcate. Eu v-am luat asupra mea pe voi, cu totul. Plătesc pentru păcatele voastre. Sufăr pentru voi. Mi-asum tot ce trebuie să fiu un bun rege. Așa desfaceți și voi. Aveți un mic cer de influență, Dumnezeu a pus responsabil. Asumați-vă să binele acestor persoane care sunt, căutați binelor, interesați-vă ca de voi înșivă. Și e foarte interesant că Biblia folosește această metaforă a organismului pentru a arăta că, de fapt, în lumea lui Dumnezeu toate aceste structuri sociale sunt într-un fel de corporații care au un cap. De exemplu, bărbatul e capul familiei. El este servitorul familiei. El este cel care își asumă tot ce se întâmplă în familie, este chiar vinovat pentru tot ce se întâmplă acolo și responsabil. Și lui pasă de familia lui, îi iubește ca pe sine însuși. Cam așa trebuie să fie în orice fel de structură. Așa face Dumnezeu cu toată creația. Așa trebuie să facă un pastor cu districtul sau cu biserica lui. Așa trebuie să facă un director cu întreprinderea lui. În lumea lui Dumnezeu așa trebuie să fie. Dacă este un om al lui Dumnezeu. Nu se gândește ce merit eu să am, ce salariu. Bă da, vin și astea că ai nevoie de ele. Dar în primul rând mă gândesc, este bine pentru ei? Sunt fericiți? Le merge bine? Ce trebuie să mai fac pentru ei? Când gândești așa, ești un servitor. Adică te gândești chiar la bine, cauți să îi faci pe ei fericiți, să le faci lor bine.
Da, este foarte interesant conceptul acesta, care, într-adevăr, este unul ceresc. Domnul Hristos a fost interesat de binele omenirii, motiv pentru care a venit pe pământul acesta și a acceptat suferința și jertfa pe cruce, pentru ca noi să trăim altfel, noi să avem o altă direcție în viața aceasta. Dar concepția de a fi om umil, pentru că aici pasajul scoate în evidență și o anumită umilință care ar trebui să fie practicată de cei care sunt candidați pentru împărăția lui Dumnezeu. Dar între voi să nu fie așa, cine vrea să fie mare, să fie slujitor. Dumneavoastră spuneați că termenul acesta de slujitor prezentat aici înseamnă să-și înțeleagă rolul său de om răspunzător, adică să-și ia toată răspunderea asupra lui și să fie interesat de binele, fie al familiei, fie al comunității respective sau zona de administrare pe care răspunde, pe care o are. Dar cumva ideea aceasta de slujitor nu implică și umilință? Și cum ar trebui să fie înțeleasă umilința astăzi sau practicată umilința?
Da, mulți înțeleg greșit cuvântul umilință. Eu chiar aș folosi modestie sau...
Smerenie.
Sau smerenie. Că umilință este uneori folosit greșit. E folosit tot în acest sistem uman. E foarte greșit să iei valorile lui Dumnezeu, să le pui într-o gândire egocentrică sau individualistă. Pentru că omul când devine umilit, o face ca să-l vadă lumea. Nu are nicio valoare treaba asta. Deci a fi modest sau smerit înseamnă să fii realist în primul rând. Păi, Doamne, eu recunosc că știu cine sunt eu. Eu fără tine nu pot să fac nimic. Tu ești Dumnezeu, eu sunt om. Eu am niște limite. Dacă m-ai chemat să fac treaba asta, eu mă bazez pe tine. Știu că m-ai chemat, trebuie să-mi dai și putere. Și înțelepciune. Și stai legat de Dumnezeu ca să-ți dea... Deci, smerenia adevărată este când tu nu te consideri mai mult decât ești. Și nu vrei să arăți că ești mai mult decât ești, ci te percepi așa cum ești. De exemplu, Lucifer a zis, eu sunt Dumnezeu. S-a mințit singur. Cum era putea să fie el Dumnezeu? Putea să creeze lumea, să-i dea viață? N-avea cum. S-a mințit singur. Deci el n-a fost smerit. Smerit ar trebui să fie realist. Pur și simplu, poate să spună, eu sunt atâta pot, nu pot mai mult, Dumnezeu poate mai mult, lasă-l pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Eu sunt aici, un heruvim. Așa și noi putem spune, noi suntem oameni. Dumnezeu m-a înzestrat cu un dar, el nu va da putere, m-a chemat la treaba asta. Bine, Doamne, dăm și putere, dăm și înțelepciune. Și depinde de Dumnezeu în continuare și rămâi smerit. Adică, în continuare, recunoști, Doamne, sunt un om. Dacă fac lucrul ăsta, este prin puterea ta.
Cum poți ajunge la măreție prin profunzimea smereniei? M-ar interesa așa, din punct de vedere practic, să ajungi la măreție, pentru că aici pasajul de lucrul acesta vorbește. Da? Vei ajunge să fii mare în împărăția lui Dumnezeu dacă tu aici ești un slujitor, dacă trăiești, până la urmă, în starea aceasta smerită. Deci, profunzimea smereniei, dacă este practicată, se ajunge pur și simplu la măreție. Dar cum?
Păi cum spuneam, dacă tu îți cunoști limitele și recunoști limitele tale și recunoști măreția lui Dumnezeu și puterea lui și forța lui și recunoști măreția lui Dumnezeu în sensul în care spune Domnul Iisus. El este servitorul tuturor. Dumnezeu e acolo. El își asumă toate nevoile noastre. El lui pasă de noi. Ne iubește. L-a dat chiar pe Fiul lui pentru noi. Asta e mărinimia lui Dumnezeu. Deci dacă eu sunt chemat să fiu un lider într-un cerc de influență, cum spune Biblia, chiar Dumnezeu, e folosit cuvântul de Dumnezeu în sensul de lider. Că unii au fost puși lideri de Dumnezeu și sunt responsabili înaintea lui. Dacă eu sunt chemat să reprezint aici în cercul meu de influență, cum aș putea să fiu? Ca el. Și apoi, deci mărinimos ca el, adică să iubesc, și apoi de unde, cum pot să fac eu lucrul ăsta? Păi atunci mă uit la el și am o legătură cu el, depinde el, pentru că nu e natura mea. Eu trebuie să lucrez împotriva firii mele. De aia spune Iisus, cineva să vină după mine să se lepede de sine. Noi nu ne îmbunătățim firea, nu vreau să mă îmbunătățim niciodată. Ne lepădăm de ea. Și învățăm să ne încredem în el. Credința noastră vine tot mai puternică și depindem de el, îl limităm pe el, primim putere de la el. În toate acestea rămâneți smeriți. Adică nici mâine și peste... De exemplu, Moise, după 40 de ani de serviciu, când a uitat că el îi depindea de Dumnezeu, a luat bâta și a dat în stâncă. De ce? Pentru că firea nu se schimbă, ea rămâne acolo. Doar trebuie să te lepezi de ea și să te încrezi în Dumnezeu. Aici este, rămâi smerit, îți cunoști limitele, știi că ești slab, știi că ești rău din natură și nu te bazezi pe tine, refuzi, cum spune Apostolul Pavel, treci după îndemnul Duhului. Te uiți la Dumnezeu, cer putere, te lași călăuzit de El, recunoști și mâine, Doamne, depinde de Tine astăzi, cu Tine mai putea să fac lucruri mari. Da, dacă rămâi smerit, atunci Dumnezeu va putea să lucreze în viața ta și chiar spune El, puterea lui Dumnezeu se face desăvârșit atunci în neputință. Când Domnul zice, Domnul, sunt neputincios, dar Tu poți.
Exact. Un ultim aspect pe care vreau să-l abordăm, a fi slujitor, pentru că există termenul acesta exprimat de Domnul Hristos, cine vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Am înțeles în linii mari cam care sunt criteriile de a fi slujitor, dar un lucru foarte interesant, vreau să vi-l întreb, să vi-l pun înainte, să vă întreb. A fi slujitor presupune să fii și preșul celorlalți? Până la urmă, cuvântul a sluji înseamnă să împlinești nevoile celorlalți, da? Să privești la ei, să fii interesat de nevoile lor și până la urmă cam cum, știți, clientul nostru este cumva șeful sau patronul nostru. Adică mofturile lui, pretențiile lui devin lege pentru tine. Nu cumva ajungi ca servitor după criteriile împărăției lui Dumnezeu, nu ajungi să fii și preșul tuturor?
Depinde ce înseamnă această expresie care poate fi interpretată. De exemplu, a fi servitor înseamnă să renunți la propria demnitate. Adică nu te vei simți niciodată înjosit pentru ceea ce faci. Ci ba din contră, te vei simți onorat să fii ca Dumnezeu și ca Domnul tău care este Iisus, să faci ce a făcut El. Te vei simți foarte onorat, nu-ți va fi rușine niciodată de ceea ce faci. Vei zice, mă simt foarte onorat să am acest rol. De asta spune Iisus, când vei suferi pentru mine, săltați în sus de bucurie, sunteți onorați în lumea lui Dumnezeu. Nu mă interesează ce zice lumea asta. Lumea asta mă disprețuiește, dar chiar nu contează pentru mine. Mă uit în ochii lui Dumnezeu și Dumnezeu spune bravo, e ok, asta mi-ajunge. Dar e adevărat că implică faptul de a fi un lider după voia lui Dumnezeu, implică faptul că trebuie să ierți, să accepti, să-ți asumi faptul că vei fi jignit, că vei fi, fiind conducător, cine e de vină? Conducătorul. El, tot ce se întâmplă, el e de vină. Știți cum era pe timpul lui Ceaușescu. Și acum se întâmplă la fel. Președintele, guvernul, oamenii sunt maturi să zică, domnule, din vina mea. Mai bine dăm vina pe...
Și este o parte de adevăr că de la cap se strică lucrurile?
Da, este și asta adevărat. Nu putem să negăm lucrul ăsta, că se întâmplă și asta. Dar nu toate lucrurile pe care le-am făcut eu neapărat îți dau vina pe cel superiorul meu, nu? Dar așa se întâmplă. Și toate relele care sunt, tot ce nu merge, va cădea în capul tău ca și conducător. De exemplu, dacă ești soț, familie, tot ce nu funcționează, soția, copiii, se vor uita la tine și vor zice, de ce nu merge? Dacă ești, oriunde ești un lider, așa se întâmplă. Deci, implicațiile acestea trebuie să le asumi de la început. Da, cum spunea cineva că i-a pus la muncă mai mult pe muncitorii lui și i-a spart cauciucurile. Deci, asta e, așa sunt oamenii. Se mai îmbată, se ceartă între ei, sunt tot fel de lucruri.
Dar tu ești răspunzător. Da, și răspunsul nostru este, dacă vreți să o armă pentru soțiile care privesc sau ascultă emisiunea de astăzi, când vor da toată vina pe soții lor.
Nu neapărat că e bine să faci lucrul ăsta, că am spus că nu este bine să arunci asupra altora ceea ce este responsabilitatea ta. Dar în mod firesc așa se întâmplă. Cine e conducător, cei care sunt sub blăduirea lui, vor da vina lui pe el pentru tot ce se întâmplă.
Domnule pastor, emisiunea de astăzi am numit-o rugăciunea unei mame poate să facă mult rău. Și acum, în concluzie, Rugăciunea care vine mama aceasta în fața Domnului Hristos face rău copiilor ei sau i-a maturizat cererea aceasta?
În general, o mamă își dorește ca fiul ei să fie cât mai sus, nu? Asta este visul unei mame. Dar dacă o mamă este matură și spirituală, se gândește și la implicațiile acestei poziții. Da? Și va zice, stai puțin, dacă copilul meu ajunge. Și sunt mame chiar mature care spun copilul, nu te duce să faci acea meserie, pentru că, uite, o să ai problemele astea și astea și astea, sunt mai echilibrate un pic. Da, se vede că mama acestor fii era un pic setoasă de putere și vrea să-i propulseze fără să se gândească prea mult la care este costul și alte lucruri. Multe mame care gândesc așa fac rău copiilor lor, pentru că bine, e bine să vrei ca copilul să ajungă ceva sus, dar trebuie să-l faci să fac într-un mod matur, să-și asume implicațiile, să vadă ce costă, ce pregătire trebuie să facă pentru asta și așa mai departe. Deci dacă poți să-i pregătești să fie matur pentru ceea ce dorești să ajungă, e foarte bine, nu e rău.
Domnule pastor, vă mulțumesc mult pentru prezență, pentru aceste idei, răspunsuri pe care le-ați oferit. Vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc de invitație și mi-a fost o plăcere să fiu prezent aici.
Dragi telespectatori și radioascultători, aș vrea să vă îndemn la un anumit lucru acum la finalul acestei emisiuni. Cu toții ne dorim bine, binele pentru noi, binele pentru familia noastră, chiar ne dorim confortul, ne dorim anumite poziții, anumite funcții de răspundere, dar haideți să învățăm potrivit cu pasajul pe care l-am dezvoltat astăzi și anume faptul că odată cu dorința aceasta trebuie să vină și răspunderea din partea noastră, să învățăm să fim oameni răspunzători pe ceea ce Dumnezeu ne-a dat în viața noastră. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, până atunci să învățăm aceste lecții și vă spun la revedere!